بفضلك يا كريم. الحمد لله جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأصلي وأسلم على نبي الهدى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. وفرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 17 بعد 100 الأولى في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt شرح السنة، die Erläuterung der Sunna vom Sheikh Al-Barbahari رحمه الله تعالى. Und ich begrüße diesbezüglich jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ما زال حديثنا موصولا مع قول المصنف رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرك من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك، فقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه، وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. وقلت أن قول المصنف فقد كفر هذا على الإطلاق، أما بالنسبة للحكم على المعين فلابد من توافر شروط وانتفاء موانع، وهذا ما سوف نفصله إن شاء الله عندما نأتي إلى هذه الجزئية من كلام المصنف. فنحن ما زلنا مع قول المصنف عن الصحابة رضي الله عنهم: وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. تكلمنا عن الصحابة ومنزلتهم ومعتقد أهل السنة في الصحابة رضي الله عنهم، وتكلمنا عن تزكية الله لهم وتزكية النبي لهم، وكان من أعظم أنواع التزكية أن الله تعالى جعل إيمانهم ميزانا للإيمان ومقياسا للإيمان، فقال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله الآية. من أجل ذلك كان لزاما علينا أن نقف أمام علامات معتقد الصحابة رضي الله عنهم حتى نسير على دربهم وحتى نقتفي آثارهم. فذكرنا فيما مضى من لقاءات جملة من علامات معتقد الصحابة، وصلنا للعلامة 13 من علامات معتقد الصحابة، وهي أنهم يؤمنون أن الإيمان قول وعمل ونية يزيد وينقص. الإيمان قول وعمل ونية يزيد وينقص، وهذا ما سوف نبينه بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Der Autor sagt, wisse möglich Allah Azza wa Jalla erbarmen, dass die Religion von Allah Azza wa Jalla gekommen ist und sie wurde nicht auf die Grundlage des Verstands der Menschen gelegt. Das Wissen darüber liegt allein bei Allah Azza wa Jalla und beim Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. So befolge nicht deine Gelüste und deine Neigungen, denn dadurch könntest du vielleicht aus der Religion austreten. Denn du hast keine Ausrede mehr, denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat die Religion der Umma übermittelt und seinen Gefährten mit der Hadith erklärt. Seine Gefährten, das sind die Gemeinschaft, und die Gemeinschaft ist der gewaltige, die gewaltige Schwärze, und die gewaltige Schwärze sind die Menschen der Wahrheit, die Menschen der Wahrheit. Und diejenigen, die die Gefährten radiallahu anhum, die Differenzen mit den Gefährten haben über oder in ihrer Überzeugung, was die Religion anbelangt, sind ungläubig. Diejenigen, die nicht ihnen befolgen, was die Religion anbetrifft, sind ungläubig. Diesen Satz des Ungläubigseins werden wir inshallah ta'ala später genauer darauf eingehen und erklären. Die Gefährten radiallahu anhum haben beim Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und bei Allah azza wa jalla einen gewaltigen Stellenwert. Beide, sowohl der Prophet sallallahu alaihi wa sallam als Allah azza wa jalla, hat uns ihren Stellenwert auch gezeigt. Sie wurden sogar von Allah azza wa jalla als Maßstab gelegt für uns, damit wir ihnen folgen können, indem Allah azza wa jalla sagte, wenn ihr oder wenn sie daran glauben, woran ihr glaubt, dann sind sie rechtgeleitet, und da wird die Rechtleitung mit der Befolgung der Gefährten radiallahu anhum verknüpft. Und deswegen haben wir angefangen, die Überzeugung der Gefährten zu erklären und zu beschreiben, damit wir sie als Vorbild annehmen können und sie oder ihnen befolgen können. Wir haben mittlerweile 12 Punkte bereits gesehen, beschrieben, erklärt, und heute sind wir beim 13. Punkt angekommen, nämlich, dass sie daran glauben oder der Glaube besteht, dass der Al-Iman, der Glaube, besteht aus Aussagen, Taten und Absichten. Wird mal weniger und mal mehr.
الإيمان قول وعمل ونية يزيد وينقص. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. كلكم يحفظ هذا الحديث، وهو يشير إلى مفهوم الإيمان عند أهل السنة، وأول أهل السنة بعد نبينا هم أصحابه رضي الله عنهم، الذين جعل الله تعالى إيمانهم هو الميزان وهو المقياس. من خلال هذا النص بيّن لنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن الإيمان قول وعمل ونية. من أين نفهم هذا؟ من قوله عليه الصلاة وأزكى التسليم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول. جزاكم الله خير، الله يرضى عني. أعلاها قول لا إله إلا الله، أدي دليل القول. قال: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وده دليل العمل، لأن إماطة الأذى عن طريق الناس عمل من أعمال البر. قال: والحياء شعبة من الإيمان. ومعلوم أن الحياء عمل من أعمال القلب، يبقى دي النية، عمل القلب. فمن خلال نعم ده ولا ده؟ ده حاضر حاضر، نرفع ده وده حاضر، بارك الله فيك. فمن خلال هذا النص نعلم أن الإيمان هو قول وعمل ونية. والقول ينقسم إلى قسمين، والعمل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أقسام القول: قول القلب وقول اللسان. أقسام العمل: عمل القلب، عمل اللسان، عمل الجوارح. يعني لو عملت كده رسمة تكتب فيها الإيمان قول وعمل ونية، تيجي تحت القول هتعمل سهمين: قول القلب، قول اللسان. تيجي تحت العمل تعمل ثلاثة أسهم: عمل القلب، عمل اللسان، عمل الجوارح. يرحمك الله. طب ما هو عمل القلب؟ عمل القلب هو التصديق الجازم الذي لا ريب فيه أن الله واحد لا شريك له، وأنه المعبود بحق، وأن محمدا هو خاتم الأنبياء والمرسلين. ده اسمه قول القلب، اعتراف وإقرار. لذلك كلمة التوحيد من شقين: أشهد أن لا إله إلا الله، والشهادة أعلى من التصديق لأنها الشهادة تدل على الرؤية، يعني إقرار واعتراف كامل، ليس مع العين أين. فده شق من شقي كلمة التوحيد اللي هو قول القلب. الشق الثاني أن محمدا رسول الله، فلابد أن يعترف القلب بهذا ويقر به إقرارا جازما، فده بنسميه قول القلب. قول اللسان أن ينطق اللسان بها، فيقول باللسان: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. ده القول بقسميه: قول القلب وقول اللسان. نأتي للعمل بأقسامه الثلاثة. عمل القلب: من أعمال القلب الإخلاص، من أعمال القلب المحبة، من أعمال القلب الرجاء، من أعمال القلب الخشية، من أعمال القلب الخوف من الله، من أعمال القلب الحياء. وأعمال القلوب صنف فيها العلماء التصانيف. من بين المعاصرين الذين صنفوا في هذا الباب المهم الشيخ محمد بن صالح المنجد، فك الله تعالى أسره، فله كتاب ماتع بعنوان سلسلة أعمال القلوب، ولنا شرح على هذا الكتاب في مدينة ديلينجن في يوم الثلاثاء، موجود على الموقع أعمال القلوب. فدي اسمها أعمال القلوب، أعمال القلوب. نيجي لعمل اللسان، القسم الثاني من العمل، عمل اللسان. زي تلاوة القرآن عمل من أعمال اللسان، زي الاستغفار عمل من أعمال اللسان، زي التسبيح، زي التحميد، زي التكبير، زي التهليل، زي الحوقلة. الحوقلة يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، والتهليل يعني لا إله إلا الله. التكبير طبعا معروف صح؟ يعني الله أكبر. طيب، والتحميد معروف صح؟ يعني الحمد لله. دي كلها من أعمال اللسان. الأمر بالمعروف من أعمال اللسان، النهي عن المنكر من أعمال اللسان، بذل النصيحة من أعمال اللسان، الكلمة الطيبة من أعمال اللسان، فده عمل اللسان. نيجي لعمل الجوارح: الصلاة من أعمال الجوارح، الصيام، الزكاة، الحج لمن استطاع، العمرة، صلة الأرحام، بر الوالدين، المشي في قضاء حوائج المسلمين، دي كلها من أعمال الجوارح. إذن القول قولان والعمل ثلاثة، القول قول القلب وقول اللسان رحمك الله، العمل عمل القلب، عمل اللسان، عمل الجوارح. يبقى الإيمان قول وعمل ونية، وهذا هو الدليل حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. طيب الإيمان يزيد وينقص، ما الدليل بعد أن يترجم المترجم؟
الإيمان der Glaube sind oder ist oder besteht aus Aussagen, Taten und Absichten, mal wird weniger und mal wird mehr. Der Beweis dafür ist die Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, in dem er sagte, an den Bukhari und Muslim rahimahumullah ta'ala, Al-Imanu, also wir wissen, Iman heißt der Glaube, Al-Imanu sind ein Paar und 70 oder ein Paar und 60 Teilen. Das Höchste ist die Aussage La ilaha illallah. Und das Niedrigste ist ein Hindernis aus dem Weg zu entfernen, damit niemand in irgendeiner Weise verletzt wird. Und das Schamgefühl, Al-Haya, ist ein Teil des Imans. Der Beweis für die Aussage ist, dass er sagt, das Höchste ist Qawlu La ilaha illallah. Das Höchste ist die Aussage, dass du sagst La ilaha illallah. Deswegen ist der Beweis dafür, dass der Glaube besteht aus Aussagen. Und dass es um Taten geht, ist natürlich ein Hindernis. Von einem Weg zu entfernen, ist ja eine Tat. Ich gehe hin und entferne das Hindernis vom Weg, damit niemand zu Schaden kommt. Und ein Niyyah ist in diesem Fall das Schamgefühl. Was man hat, ist ja vom Herzen. Und deswegen ist es eine Absicht. Und deshalb ist hier auch die Absicht hier beschrieben. Al-Imanu, Qawl und Aussage, wa amal, Taten, wa niyya und Absichten. Al-Qawl, die Aussagen, besteht in diesem Fall aus zwei Teilen. Nämlich aus dem Herzen und aus der Zunge. Al-Amal, die Taten bestehen aus dem Herzen, aus der Zunge und die Körperteile. Kommen wir nun zum ersten, der Aussagen. Das Herz in dem Sinne heißt, dass du das, was du sagst, es muss eine wahrhaftige Überzeugung in deinem Herzen vorhanden sein, dass es keine anbetungswürdige Gottheit außer Allah subhanahu wa ta'ala und dass er keinen Partner ist und dass er wahrhaftig anbetungswürdig, niemand anderes. Und dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam der letzte aller Propheten. Und die Zunge ist in dem Fall, dass du diese Aussage aussprichst und sagst, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Wenn wir zu den Taten kommen, dann haben wir zunächst einmal die Taten des Herzens. Und die Taten des Herzens, die Bestandteile sind zum Beispiel Al-Ikhlas, die Aufrichtigkeit, Al-Mahabba, die Liebe, Al-Raja, die Hoffnung, Al-Khashya, die Ehrfurcht, Al-Khawf, die Angst, Al-Haya, das Schamgefühl. Und das sind einige von den Taten des Herzens. Und die Gelehrten haben mehrere Taten beschrieben und detailliert in bestimmten Büchern auch veröffentlicht. Und eines der wichtigsten Bücher, die der Sheikh Hafidhahullah ta'ala in seinem Dats in Dillingen jeden Dienstag gibt, A'mal al-Qulub, die Taten des Herzens, ist von dem Gelehrten Munajjid
Muhammad ibn Salih.
Muhammad ibn Salih Munajjid hat er, Hafidhahullah ta'ala, hat er dieses Buch geschrieben, was sehr, sehr wichtig ist. Und die Taten der Zunge ist zum Beispiel den Koran lesen, Al-Istighfar und Vergebung bitten, Al-Tasbih, Subhanallah, Al-Takbir, Allahu Akbar, Al-Hawqala, La Hawla wa La Quwata Illa Billah, und natürlich auch das Gute gebeten und das Schlechte verbieten. Das heißt, wenn du anderen Leuten zum Guten führst oder anderen Leuten vom Schlechten fernhältst, und ebenfalls das Gute, die guten Sachen, die du aus deinem Mund rausbringst, einfach mal schöne Sachen, Al-Kalimatu, die guten Worte, die du anderen Leuten weitergibst. Und das Letzte ist, Amalu al-Jawarih, die Taten der einzelnen Körperteile. Dazu zählen das Salat, das Gebet, das Fasten, die Zakat, die Pilgerfahrt, die Umrah und natürlich ebenfalls die Güte zu den Eltern.
الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الدليل في صدر سورة الأنفال، قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إنما المؤمنون إيش محمد؟ الذين آمنوا يود وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الآية بتقول إيه؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أيوة كده، آية 2. ما الناس الحافظة دول قاعدين بيعملوا إيه؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. شوف، زادتهم إيمانا، يبقى الطاعة بتزود إيه؟ الإيمان. وفي موضع آخر سورة محمد: زدناهم زادهم هدى وآتاهم تقواهم زادهم. فده دليل زيادة الإيمان، زيادة الإيمان. أيضا في قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال من حسن، كلمة من حسن دي يعني من كمال، يعني الإسلام بيزيد، الإيمان بيزيد، له كمال. يبقى بمفهوم المخالفة، إذا كان حضرتك بتتدخل فيما لا يعنيك، يبقى الإيمان بيحصل له إيه؟ بينقص، لا يكمل. تجد واحد كده دايما يتدخل فيما لا يعنيه، بيسموه عندنا أهل مصر الحشري، يحشر نفسه في كل حاجة. وفي مثل كده يقول لك: يا داخل بين البصلة وقشرتها ما ينوبك إلا ريحتها. إيه اللي دخلك أنت بين البصلة وقشرتها؟ هذا لا يعنيك. فده بينقص الإيمان دايما كده، متطلع لما لا يعنيه. وفي بعضهم قال: من تدخل فيما لا يعني سمع ما لا يرضيه، سمع ما لا يرضيه. تيجي مثلا شؤون خاصة لفلان، تيجي تكلمه عنه يقول لك: انت مالك؟ فيحرجك. طب ليه كده؟ ليه بتدخل نفسك فيما لا يعنيك؟ انت جايب دي ليه؟ وانت مالك يا اخي جايبها؟ انت مالك تتدخل ليه؟ انا عايز دي وجبتها، انت مالك؟ انت ايه شأنك بيا مثلا يعني؟ فتجد بعض الناس كده سبحان الله تعبين نفسهم بشؤون الغير. يعني قيل لبعض السلف وكان لا يتكلم عن الغير أبدا، قال: ما لك لا تتكلم عن عيوب الناس؟ قال: عيوبي شغلتني عن عيوب غيري، أنا عندي عيوب كتير، مش فاضي عشان أبص لعيوب الناس، أنا منشغل بعيوب نفسي، أنا عشان أصلح نفسي همي أنا أن أنا أنجو، ماليش دعوة بالناس، أنجو فشوف حالي بقى أنا مقصر في إيه، حالي إيه مع ربنا، حالي إيه في بيتي مع زوجتي وأولادي، حالي إيه مع الإخوة، حالي إيه في الدعوة إلى الله. لازم أشوف حالي أنا. لو انشغلت بحال نفسك والله ما هتنظر لغيرك، هتجد العيوب كثيرة. فلازم ننشغل بما يعنينا ونبعد عما لا يعنينا. وذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في الحديث ده قال كلاما عجيبا، معنى كلامه قال: يجب عليك أن تحفظ أربعا: تحفظ لله الخطرات واللحظات واللفظات والخطوات. عشان تحقق الحديث ده من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يبقى تحفظ كام؟ أربع أمور: الخطرات واللحظات واللفظات والخطوات. الخطرات يعني خواطر القلب، أحاديث القلب وما في القلب من داخله، في أمور تعنيك وأمور لا تعنيك. يعنيني الإخلاص لله، يعنيني المحبة لله ولكل من يحبهم الله، يعنيني الخشية من الله، يعنيني الخوف من الله، يعنيني الرجاء في الله وحسن الظن، يعنيني التوكل على الله، يعنيني 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 أنشغل بده، لكن لا يعنيني الحقد والكراهية والحسد. الله يرضى عنك حق أشر، الله يبارك فيك، جزاكم الله خير. شميكت جود يا بارك الله فيك. خد يا محمد يا جزائري، خد لك شوية شاي تعال عشان هشرب أنا وأبو لبن ده. لا يعنيك بالقلب الآفات من حقد وحسد وسوء ظن واتهام للآخرين وتعالي وفخر وحظ النفس، ابعد عن ده كله، لأن دي كلها علل وأمراض وآفات تمرضك وتهلكك. قال اللحظات يعني اللحظ يعني النظر، لحظ العين يعني النظرات، فيها ما يعنيك وما لا يعنيك. النظر للمرأة التي لا تحل لا يعنيك، لذلك أمرك الله بغض البصر، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فاحفظ البصر لله. لذلك قال النبي عليه الصلاة والتسليم: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها من مخافة الله أبدله الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم. فالنظر للحرام لا يعنيك، إنما يعنيني إيه؟ النظر للمباح الطيب، التفكر في المصنوعات والمخلوقات اللي حوالين مني، تفكر في السماوات والأراضين، في الليل والنهار، في خلقي أنا كإنسان، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فده يعنيني، يعنيني النظر للمصحف وتلاوة القرآن، يعنيني النظر في كتب العلم الشرعي بحثا عن مسألة أو عن حكم في باب الحلال والحرام حتى تصح العبادة، يعنيني النظر للزوجة نظر الحب والتودد، انظر لجمال الزوجة بدل ما تنظر للجمال المحرم بر، كلهن واحد، المرأة مرأة، بس يمكن اللي عندك طبيعي اللي بره صناعي، والصناعي متعب وبيضر، هتجد الرموش كلها تركيب دهنة بوهية وقرف وبلاوي سودة، لو نامت على المخدة وترشتها بشوية مية تلاقي أخوك اللي نايم جنبك. والله يا إخوة صحيح، يعني أحدهم قيل له: ما الفرق بين صاحبتنا المرأة بتاعت النيو لوك دي ومصباع علاء الدين؟ قال لهم: يا ابني والله الاثنين زي بعض، مصباع علاء الدين تحك ويطلع عفريت، ودي برضو إذا حكيت وشها تلاقي عفريت، حط 3 كيلو بوهي على وشها، إنما لو شفتها تلاقيها راجل مش امرأة. فأنت حضرتك اللي عندك جمال طبيعي، خليك مع الطبيعي، وبعدين جمال كله حلال، عمال ينظر بره وعنده الأجمل في البيت، عنده النقاء في البيت، عنده الحلال في البيت، عنده العفة في البيت، وعمره ما نظر لها. ما تنظر بقى شوية، واللي انت عايزه قول لها تعمله، قول لها تلبس لك ايه وتقلع لك ايه وتحط لك ايه، قول لها. وهي لازم برضو تكون كده عفريتة في البيت، بس عفريتة حلوة باشا عبد العزيز، تدلعه عشان عينيه ما تروحش بره. ما شوف حتى ده النبي اللي قال كده، والله يا اخو: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ليه يا رسول الله؟ فإنه أغض للبصر. يبقى من فوائد الزواج هيحفظ بصرك، هتلاقي جميلة في البيت عسولة قوي تنظر لها، يا سلام. الشباب يعني زعلناش اسم تجوزوش، ربنا يزوجكم إن شاء الله، هتتزوجوا بإذن الله وتعيشوا الحياة الحلوة دي. فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. هنا العفة، عندك زوجة حلال طيب، انظر لها بقى نظرة المحب المتأمل في جمالها، دي عبادة والله العظيم، والله عبادة، إن الزوج ينظر لزوجته نظرة المحب. ده النبي قال للصحابة كده في بضع أحدكم صادقة، يعني تجامع زوجتك وتقضي منها الحاجة لك أجر. فالصحابة تعجبوا قالوا أيأتي أحدنا أهله وله أجر؟ قال أرأيت إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ كذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر. يبقى نظرتك نظرة المحب للزوج الحلال الطيب عبادة، اتغزل في مفاتنها. ما انت زمان كنت بتكتب شعر قبل الزواج، لما كنت بتحفي ورايح جاي ومقطع الطرق رايح جاي شيخ رياض، صح؟ والشيخ رياض ده لعيب قديم، ده قعد 26 سنة عازب. فنقول لك انظر هنا بقى، انظر للحلال الطيب، دي عبادة. فهذا يعنيك إن كنت أبا انظر لأولادك نظرة الأب الشفيق، دي عبادة، أنك تنظر لولدك وتشم ولدك وتقبل ولدك دي عبادة، فده يعنيك. اللفظات الباب الثالث بقى، الكلام يعني اللسان، هناك ما يعنيك وهناك ما لا يعنيك. الكذب لا يعنيك، الغيبة لا تعنيك، السب لا يعنيك، اللعن لا يعنيك، الفجور في القول لا يعنيك، الفحش في القول لا يعنيك، إنما يعنيك الصدق في القول، يعنيك الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة صدقة، صدقة. وهدوا إلى الطيب من القول، يعنيك الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتذكير الناس بالخير وهكذا. بعد كده الرابع الخطوات، مشي رجليك بتروح فين، هناك ما يعنيك وهناك ما لا يعنيك. يعنيك انك تيجي المسجد، يعنيك تصل الأرحام، يعنيك تعود المرضى، يعنيك تمشي في الجنائز للمسلمين، يعنيك يعنيك المشي في قضاء حوائج المسلمين، لكن لا يعنيك انك تمشي برجليك للي بالي بالك، صح يا شيخ رياض؟ ايه بقى اللي بالي بالك؟ الديسكوتات. اه يا سيد، شوف جميل الشيخ رياض بيجيبها باسلوب الجامع كمان، زي واحد يقول لك انا بروح الديسكو عشان اراقب المسلمين اللي بيروحوا هناك، ما شاء الله عليك. يا ابني ليه؟ مصيبه كبيره جدا يا اخوه، لا يجوز. لا يعنيك انك تقعد على كافيتيريا فيها خمور، انظر كده، انزل كده الاشطاط، شوف المقهى اللي في وسط الاشطاط دي، جول اللي قاعدين عليها مين من العرب، والقهوة جوه فيها ايه؟ خمور، وطول النهار النساء ماشية من غير هدوم قدامه رايحة وجاية، وطبعا العين بصاصة بلغة اهل مصر مش لغة اهل تونس، رايح جاي رايح جاي، وقعد في البرد والقهر مش عارف يا اخي متحمل ازاي، ده حاجة غريبة جدا، الدنيا برد ومطر وثلوج وده قاعد على القهوة، حاجة غريبة يا أخي. ما عندكش بيت؟ شفت المعصية بهدلة ازاي؟ والله يا إخوة المعصية كلها شؤم، كلها بهدلة، بخلاف الطاعة بقى. أديك في المسجد دفايات وهيسنج وبتسمع قال الله وقال الرسول، الله، وشاي محطوطة، وأنا شايف شاي الله الله الله، ده بيشربوا شاي كمان ومجانا في القهوة بقى، بكام الشاي يا واد انت وهو يا اللي بتروح على القهوة؟ تدفع وتلاقي بقى جماعة بيستقطعوك دايما، ادفع انت كل شوية لما تزهق من نفسك، وانا كله وانتوا فين؟ لا دول بيشربوا بس، دول ما بيدفعوش. مصيبة كبيرة جدا يا أخي، والله مش عارف بيتحمل إزاي صاحب المعصية تلك المعاصي وشؤم المعصية وآفات المعصية. فده لا يعنيك، ما تروحش هناك، ما تروحش في أماكن فيها معصية لله وهكذا. يبقى إذن الإيمان بيزيد بالطاعة بينقص بالمعصية، دليل نقصان الإيمان بالمعصية حديث النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. الله أكبر. يعني عند الزنا الإيمان بيرتفع بينقص وممكن يذهب فلا يعود والعياذ بالله، وكذلك عند السرقة عند جميع المعاصي الإيمان بيقل. ولذلك شوف حالك لما تزداد طاعة وشوف حالك لما تقع في معصية، تجد دايما الطاعة فيها فرح فيها سرور فيها نشاط، المعصية عقبها ندم. إذا كان عندك يعني ضمير حي، إذا كان عندك قلب يقعد ينقح عليك ليه عملت كده، قوم توب، تجد كده متضايق وتعبان ومهموم ومغموم لأن الإيمان نقص بالمعصية. شوف حالك لما تجلس تقرأ جزءا من القرآن بتدبر، شوف حال قلبك بعدها. جرب كده اعمل نفسك كل يوم ساعة كاملة للقرآن فقط، وامسك المصحف وانت متوضئ واقرأ لمدة ساعة متواصلة وتدبر في الآيات وشوف حال القلب بعدها، بخلاف ما تقعد ساعة على الفيسبوك عمال تقلب في الصور والفيديوهات اللي إياها، تجد نفسك ضاقت وحالتك طرب. والنبي وضع ضابط كده مهم لقضية البر والإثم، لما سئل عن البر والإثم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وانت بتقرأ قرآن هل تستحي أن حد يراك؟ أبدا، بالعكس بيقرأ قرآن ده بالعكس قد يكون رؤيتك تشجيعا له، بخلاف بقى اللي قاعد بقى عمال ايه تيك على التيك توك، واحدة بترقص له، ينفع الشيخ يشوفك وانت ماسك كده؟ ينفع؟ بالله عليك لو انت مطلع الفيديو اياه ده وعماله ترقص لك كده ومن غير هدوم، ها؟ ينفع توريها للشيخ؟ ويعرف ان انت لا، دي لما يجي الشيخ جيب القرآن بقى، الشيخ عبد الباسط يا ابني ليه؟ طب جبت عبد الباسط ليه؟ عشان الشيخ. يعني اذا مع اهل الايمان محتاج للايه؟ للطاعات. طب ما تخليك كده على طول، لا تجعل ربك اهون الناظرين اليك. اذكر ان احدهم كنا بنتكلم عن التدخين وحرمه التدخين وهو كان مدخنا، ففي يوم انا معدي بس مش هنا طبعا في مصر، عشان تقولش قصدنا انا والله في مصر والله مش هنا خالص مش في اوروبا، فانا رايح المسجد وهو قادر واقف على النص ماسك الايه السيجاره، فلما راح اتخبط كده وراح خاف من الشيخ ان يشوفه ماسك السيجاره، فضحك قلت الله اعظم، دعك من المخلوق، الله يراك على معصيتك، فجعلت الله اهون الناظرين اليك. ودي مشكله خطيره جدا وافه في القلب يا اخوه. فالايمان يزيد بالطاعه ينقص بالمعصيه. رمضان على الابواب، يبقى لابد من توبة واستغفار، نقلل من التقصير حتى نحسن استقبال رمضان. نعم.
Der Iman wird man mehr und mal weniger. Der Beweis dafür ist die Aussage Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran, wo er sagt, die wahren Gläubigen sind ja diejenigen, deren Herzen sich vor Ehrfurcht regen, wenn Allahs gedacht wird. Und die, wenn ihnen seine Zeichen verlesen werden, es ihren Glauben mehrt. Das heißt, der Glaube kann mehr werden. Und das ist in Surat Al-Anfal von Allah Azza wa Jal gesagt worden. Die Gefährten und die Gelehrten, radiallahu anhum ajma'in, einer wurde mal gefragt, warum beschäftigst du dich nie oder warum fragst du nie über andere Menschen, welche schlechten Eigenschaften sie haben? Wir können nie mit dir über andere Leute reden. Dann sagte er, rahimahullah ta'ala, meine schlechten Eigenschaften haben mich so sehr beschäftigt, dass ich die anderen Eigenschaften anderer Menschen gar nicht bedenke. Ich bin beschäftigt mit meinen eigenen Eigenschaften, mit meinen eigenen fehlerhaften Eigenschaften. Und deswegen sagt man, deswegen sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebenfalls als Beweis, dass der Iman mehr wird, sagt er, mit husni islamil mar'a تركه ما لا يعني. Von dem guten Zustand der Religion eines Menschen oder vom vollkommenen Zustand ist es, wenn man sich von allem anderen, was einem nichts angeht, sein lässt. Das heißt, er sagt hier, dass der vollkommene Islam oder das gute Islam an sich, die gute Religion, ist, wenn du nicht nach dem fragst, was dir nichts angeht. Im Umkehrschluss heißt es, der Islam wird man mehr und es könnte auch, dass es weniger wird, wenn du jemand bist, der gerne über andere Leute redet oder gerne mal Sachen fragt, die dich nichts angehen, dann könnte deine Religion, dein Iman kleiner werden oder weniger werden. Und damit du diese Überlieferung auch durchsetzen kannst, musst du vier Sachen beachten. Zunächst einmal, Khawatir al-Qalb, das, was in deinem Herzen drin ist. Musst du unterscheiden, was dich angeht und was dir nicht angeht. Im Herzen selbst geht dich etwas an, die Aufrichtigkeit oder die Liebe zu Allah Azza wa Jalla, zu den Gebeten, zu allem anderen. Al-Khashiyah, Al-Raja ist die Hoffnung, die Ehrfurcht, Al-Tawakkul, dass du auf Allah Azza wa Jalla vertraust. Und was dich nicht interessiert, was dich nichts angeht, sind alle anderen Eigenschaften, die schlecht sind, wie zum Beispiel der Neid. Oder Su'udhan, dass du schlecht über den anderen denkst. Ah, er hat bestimmt gedacht, er wollte mich lieber nicht dabei haben. Dieses Su'udhan, schlecht über andere urteilen oder denken, obwohl du es gar nicht wissen kannst. Oder Al-Fakhr, dass du vielleicht hochmütig bist oder stolz bist auf etwas, was du hast. Oder ebenfalls Hazun-Nafs, wenn du mal gerne etwas machen willst oder anderen Leuten. Oder auch, man kann auch sagen, zeigen willst, dass du etwas kannst. Das ist... Hazun-Nafs kann man vielleicht besser erklären, aber das ist etwas, was einem nicht angehen soll, was das Herz betrifft. Und dann gibt es hier, sagt er, rahimahullah ta'ala, Allahawat. Allahawat sind hier die Blicke, An-Nadarat, die Blicke, die du der Umgebung von dir abgibst. Und was sie nicht angeht, ist, dass du anderen Frauen anguckst. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt in dem Fall, ein Blick ist wie ein vergifteter Pfeil von dem Pfeil Iblis. Derjenige, der einen dieser Blicke unterlässt, Allah Azza wa Jal wird ihm dafür belohnen und den guten Geschmack, den Genuss des Imans verschenken. Halawat al-Iman. Du kriegst diesen Genuss im Iman, bekommst du, weil du diesen Blick unterlässt für Allah subhanahu wa ta'ala. Aber was dich angeht, was das Sehvermögen anbetrifft, ist, dass du die Geschöpfe von Allah Azza wa Jalla anguckst und sagst, MashaAllah, Tabarakallah, dass du an diesen Geschöpfen nachdenkst, über Allah Azza wa Jalla, wie er Sachen erschaffen hat, die für dich eigentlich unmöglich sind, vor allem, weil du die Tiere betrachtest oder andere Sachen, die es gibt. Und ebenfalls die Blicke im Koran, wenn du den Koran anguckst, oder ebenfalls die Blicke für deine Ehefrau, dass du deine Ehefrau anguckst. Frauen sind gleich, nur die eine ist natürlich deine Ehefrau und die anderen sind gemacht. Und natürlich ist die Natürlichkeit in dem Falle besser als die Gemachten. Und du musst oder du sollst auf jeden Fall in deine Ehefrau einen Blick eines Liebenden verrichten, dass du sie mit Liebe anguckst. Dafür kriegst du ebenfalls Belohnung, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ebenfalls sagte, sogar der Geschlechtsverkehr, den ihr mit eurer Ehefrauen betreibt, ist eine Belohnung für euch. Dann sagt der Gefährte radiallahu an, ja Rasulullah, sogar das. Er sagte, siehst du, wenn du Geschlechtsverkehr im Haram machst, wirst du dafür eine Sünde kriegen? Er sagte, na'am. Er sagte, genauso wird es andersrum sein, wenn du mit deiner Ehefrau Geschlechtsverkehr hast, kriegst du dafür eine Belohnung. Und der nächste Begriff ist Allahawat. Allahawat ist, was dich nichts angeht, ist zu lügen, Al-Rida, beleidigen, die schlechten Aussagen treffen, was also Al-Fahisha betrifft, schlimme Beleidigungsarten, die es gibt. Oder, und was dich betrifft, was dich angeht, ist, dass du die Wahrheit sagst, dass du die schönen, guten Worte sagst, und so weiter und so fort. Was Al-Khatawat anbetrifft, das sind die Schritte der Füße. Da, was dich da angeht, ist, die Schritte zur Moschee, die Bekanntschaftsbande pflegen, die Kranken besuchen, die Beerdigungen besichtigen oder anwesend sein und mit ihnen beten. Und was sie nicht angehen sollte, sind Diskotheken oder Restaurants, die vielleicht Alkohol reserviert werden, wo du halt da sitzt mit anderen Leuten, die Alkohol trinken, in einem anderen Tisch zwar, aber du bist trotzdem dort. Und du sitzt in dieser Kälte draußen und alle Frauen laufen dir nackt herum, hin und her. Das sind alles die Orte der Sünde und da sollte man sich nicht aufhalten. Und der Beweis dafür, dass der Iman nicht nur sich mehrt oder mehr wird, sondern ebenfalls weniger wird, ist die Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wo er sagte, Al-Zani, der den Zina begeht, macht oder während er gerade in der Verrichtung der Zina ist, ist er kein Mu'min. In dem Falle, jemand, der sündigt, egal welche Sünde, sei es eine Zina machen oder beklauen, oder da ist er in diesem Augenblick kein Mu'min. Das heißt, in dem Fall merkt man oder kann man daraus lesen, dass der Iman mal weniger wird und mal mehr wird. Und das spürt jeder von uns. Wenn wir nur vergleichen würden, wenn wir zu Hause sitzen würden und eine Stunde den Koran lesen, dann würden wir uns danach sehr wohl fühlen. Sehr gut fühlen. Alhamdulillah, ich habe heute was gemacht. Aber wenn wir eine Stunde oder zwei Stunden in Facebook sitzen und irgendwelche Bilder oder Videos angucken und zwei Stunden sind verloren wegen Facebook, irgendwelchen Bildern, vielleicht sogar Haram-Sachen dazu, dann fühlen wir uns bedrückt und beengt und sagen, verdammt, du hast wieder zwei Stunden verloren, hingesetzt und du hast was hier erst bekommen. Und das ist das, was wir machen müssten, nämlich eine Stunde freihalten für den Al-Quran.
إذن فالإيمان هو تصديق جازم بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالجوارح والأركان جزاكم الله خير الله يرضى عنكم يزيد بطاعة الرحمن ينقص بطاعة الشيطان هذا مفهوم الإيمان عند الصحابة رضي الله عنهم وهذه علامة من علامات معتقدهم فينبغي أن يعي المسلم هذا المفهوم للإيمان إن بعض الناس يتركون العمل كلية وهذا إرجاء وفساد في الدين ويقول لك أصل ربك رب قلوب مش بالصلاة ولا بالصوم أمال بإيه؟ أمال بإيه؟ بالشيشة والأرجلة والبعد عن الله حاجة عجيبة جداً يقول لك مش النبي قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أيوة صدق رسول الله بس يعني إيه لا إله إلا الله يعني لا معبود يستحق العبادة إلا الله هل عبدت لا يبقى ما انتش منه وما قلت لا إله إلا الله لأن لا إله إلا الله مفتاح الجنة وما من مفتاح إلا وله أسنان فإن جئت بمفتاح لا أسنان له لا ولن يفتح لك فلابد من الأعمال لأن إيماننا قول وعمل ونية يزيد وينقص بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء فإن قدر بقاء وكان لقاء مع العلامة 14 من علامات معتقد الصحابة رضي الله عن أرضاهم وتتعلق بقضية حكم مرتكب الكبيرة في الإسلام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم
تصحيح من المشيسر الإيمان ist Aussage, Taten und Nähe und das muss man begreifen und in seinem Kopf oder Gehirn prägen weil manche sagen ja Bruder, hat der Prophet etwa nicht gesagt derjenige der La ilaha illallah sagt betritt das Paradies dann sagst du ja Das stimmt, aber das Problem ist nur, was heißt La ilaha illallah? La ilaha illallah heißt, niemand ist anbetungswürdig oder wahrhaftig anbetungswürdig außer Allah Azza wa Jal. Und Allah Azza wa Jal sagt dir, verrichte gewisse Anbetungsarten. Verrichtest du sie? Tust du sie? Wenn du es nicht tun würdest, dann gehörst du nicht zu denjenigen, die La ilaha illallah sagen. La ilaha illallah ist der Schlüssel zum Paradiesgarten. Und wer diesen Schlüssel Und der Schlüssel hat ja gewisse Zähne. Und diese Zähne müssen ja stimmen, damit man die Tür öffnen kann. Und das Stimmen der Schlüssel, das sind diejenigen, die Taten, die Anbetungsarten auch vollbringen und auch tun mit der richtigen Absicht. Nur so kann man die Tür des Paradiesgartens öffnen. Im nächsten Vortrag, inshallah ta'ala, werden wir den Punkt Nummer 14 mit dem Punkt Nummer 14 fortfahren. Barakallahu fikum.
هنشوف لو في أسئلة عبر البث المباشر نجيب ثم نعود إن شاء الله للحضور. أخونا محمد مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخان الفاضل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول بارك الله فيك سؤال شيخنا تقدم لأختي شخص يريد الزواج بها وهو لا يصلي ولا يعرف للمسجد طريقا فما نصيحتكم وبارك الله فيكم. نصيحتي مستمدة من قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ولما سئل الحسن رضي الله عنه ممن أزوج ابنتي قال زوجها من صاحب الدين إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لن يظلمها فتارك الصلاة لا يؤتمن يا ولدي لا يؤتمن على دين ولا يؤتمن على زوجة ولا يؤتمن على دنيا لأن الذي نقض عهده مع الله لن يوفي بعهده للمخلوقين أبدا فمثل هذا لا يزوج مثل هذا لا يزوج فعليك أن تغلق الباب أمامه والله أعلى وأعلم.
Eine Mutter fragt, eine Schwester hat einen Antrag oder ein Mann kam, um sie zu heiraten. Dieser Mann betet nicht und besucht die Moschee nicht, oder er betet zumindest nicht. Und die Frage ist, Nasiha von ihm Ratschlag. Der Ratschlag vom Sheikh Allah Ta'ala ist, die Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, wenn zu euch jemand kommt, dessen Religion, dessen Religion ihr zufrieden seid und seine Charaktereigenschaften, dann verheiratet ihn. Das heißt, wenn er nicht mal betet, dann wird er oder zu der Frau gut sein. Weil jemand, der eine Religion hat, wenn er eine Frau liebt, dann wird er großzügig zu ihr und mit ihr umgehen. Und wenn er sie hassen würde, wird er sie oder wird niemals ungerecht zu ihr sein. Deswegen verheirate ihn nicht mit deiner Schwester, wenn er nicht betet.
أخونا محمود مرحبا يقول السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. هل إذا بان ظهر رجل تحت السرة فهل يجب أن أخبره في الصلاة أم عندما ينتهي؟ وهل إذا أخبرته بعد الصلاة فهل يجب أن يعيدها؟ طبعا الظهر ما في السرة في الظهر، يقصد البطن، لأن السرة موجودة فين؟ في البطن. ولا يا شيخ ريان هو في سرة من خلف برضو؟ أضحك الله سنك يا محمود. طب يا محمود إن كنت تصلي معه فما ينفعش تكلمه ولا تقوله، إنما تغطيه. يعني مثلا هو بيصلي أمامك وظهره ظهر، تروح نزل له بس تشد التيشيرت كده فهو يفهم إن إيه في حاجة بانت، فيروح رافع البنطلون شوي. الدليل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يصلي بأصحابه، فأثناء الصلاة خلع النبي نعليه، الصحابة رأوا نبيهم خلع فخلعوا، فلما فرغ قال لما خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. قال جاءني جبريل عليه السلام فأخبرني أن في نعلي أذى، يعني كان في نجازة في الحذاء، فخلعتهما. وعلى هذا نقول من كان داخل الصلاة تبقى تغطيه، كنت خارج الصلاة لازم تقوله يا فلان ظهرك انكشف والعورة هتظهر، فيروح هو شادد بقى. وعشان نخرج من الحرج ده يا إخوة، بلاش الملابس الضيقة قوي في الصلاة، الله يكرمكم، بلاش التيشيرتات اللي فوق دي اللي أول ما تيجي توطي كده تطلع عند صدرك، الله يكرمك، خلاص كده تيجي تصلي ابقى احكم دخول التيشيرت بتاعك في البنطلون واحزمه، الله يكرمك، عشان دي صلاة، دي صلاة. أو تلبس حاجة فضفاضة، ودايما بنبه الملابس الضيقة حتى صحيا خطر، تضر البدن، إنك هترقع وترفع، هتبدأ تزير على نفسك، وده كله يسبب علل وقفات وأمراض. فالبس الفضفاض الواسع المبحبح شوية. في بناطيل كده مش عارف يلبسوها ازاي، بقعد افكر ربي ازاي دي دخلت في رجله، والله يا اخوه صحيح، اه والله الواد عامل بنطلون زي الزماره، حاجه غريبه. طبعا الشيخ رياض مره حكى لنا وصف حال، طبعا دعابه وصف حال، ما اعرفش اذا كانت حق ولا يعني، لكن حكى لنا صاحبنا اللي كان بيصلي ببنطلون جنسي مزير ده، مش عارف بقى الشيخ رياض حكى لواحد ولا واحد تونسي تاني. المهم فبيقول هو بيركع فمش عارف يركع، فواحد عمال بينبهه يعني زيد، يعني ده مش ركوع، كمل شويه زيد، كل ما يزيد تاني يوطي راح البنطلون تيت، قال له عاجبك كده؟ انت اللي عاجبك كده، ما انت جايب بنطلون عامل زي الزماره. فنقول لك الصلاه عباده وفريضه لازم نحتاط، فوانت جاي تصلي الله يكرمك احكم قميصك، احكم تيشيرتك داخل بنطلونك، واربط الحزام عشان لما تيجي تركع او تسجد، مش عايزين فضايح الله يكرمك. وتخلي بقى محمود يستفتينا ونقول لك الله يكرمك خلي بالك. طيب لو خلصت الصلاة ومحدش نبهه، الصلاة على كل مقبولة وصحيحة. ليه؟ لانه عن جهالة هو ما قصد وما تعمد، لكن من وقت علمه ان علم اثناء الصلاة كشف العورة المغلظة ولم يغطيها بطلت صلاته، لأن من شروط صحة الصلاة ستر العورة. والعورة المغلظة عارف يعني القبل والدبر، طبعا هو قال السر يعني يقصد حاجة تانية بقى أنا كده، فطبعا مدام ظهرت دي يبقى الصلاة تبطل إن كان على علم، أما إن كان يجهل وغطى لما علم فالصلاة صحيحة.
Wenn jemand vor euch bietet, dessen hinterer Teil teilweise sichtbar ist, dann sollte er im Gebet einfach mal sein T-Shirt
abnehmen. أيضا من الأدلة في حديث عمرو بن سلمة الذي كان يؤم قومه عنده 7 سنين، يقول فذات مرة أصلي فمرت امرأة من القوم فقالت غطوا إست إمامكم، إن هو كان صغير والإزار بتاعه كان قديم وقصير، فلما سجد العملية ظهرت، فالمرأة معدية فقالت لكل بيصلوا غطوا إست إمامكم، يعني غطوه، غطوا العورة يعني. يقول فجاءوا لي بإزار جديد. فنقول له غطي.
Genau. Dann könnt ihr das T-Shirt des Betenden nach unten schieben, damit der Hinterteil nicht mehr sichtbar ist. Und sein Gebet ist dann richtig, kein Problem. Aber nur, wenn er nicht weiß, dass sein Hinterteil zu sehen ist. Ansonsten, wenn er weiß, dass er Hinterteil zu sehen ist und er trotzdem so betet und nicht dafür sorgt, dass diese Sicht nicht mehr vorhanden ist, dann ist sein Gebet ungültig.
أم أحمد مرحبا، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، ما حكم الشرع في حلاقة المارينز القزع، وبماذا تنصح مسؤول المسجد إن كان يحلق قزعا؟ طيب. الله يرضى عنك يا أم أحمد. نهى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن القزع، والنهي نهي تحريم، يعني يأثم من يفعل ذلك. لكن إيه معنى القازع؟ أن يأخذ من جوانب رأسه كلية ويترك الأعلى، يعني يعمل دي قرعة خالص، وهنا حطت إيه شوية شعر فوق كده، تمام كده؟ ها هذا الذي ينصب عليه التحريم. لكن إن كان يدرج رأسه، يعني إيه يدرج رأسه؟ يعني مثلا إن بعض المهن زي بتوع القوات المسلحة في الجيش بيلبس الكاب، تمام، فلازم يخفف من الجناب عشان الكاب يدخل، او اللي بيلبس طاقية او كذا فلازم يخفف ايه، فبيخلي الجناب دي مثلا درجتين وفوق 3، ده مش قازع، ده مش قازع، في شعر هنا عادي بس هنا اخف من هنا شوية درجة. انما القازع ايه؟ انه يقرع من هنا ويخلي بتاعه من فوق كده، ده المنهي عنه. اذا كان بقى مسؤول في المسجد فده محتاج بقى تعزير، نقول له اتق الله، لان انت اسوه وقدوه، يعني سبحان الله دايما يخلف مناط اسوه وقدوه، ده لازم يهتم بمسائل معينة، يهتم بالسمت وبالهيئة لأنه أسوة، وتصدر، ما دام تصدر يبقى تخلي بالك بقى. فننصح لك أن تتقي الله وأن تنتهي عن القزع إن كنت تفعل يا مسؤول في المسجد اللي بتصلي فيه أم أحمد ربنا يبارك فيه السائلة، فنقول له اتق الله ولا تحلق قزعا. نعم.
القزع ist verboten, nämlich wenn du seitlich an der Seite komplett die Haare glatt rasierst, nur an der Seite. Das ist القزع und ist verboten.
اخونا محمود مرحبا، يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أخذ الجنسية الألمانية؟ وقال لا يجوز، فما الدليل؟ احنا عندنا قاعدة تقول الضرورات تبيح المحظورات، فإن كانت الجنسية سبب من الأسباب اللي يرفع عنك الضرر فكل ضرورة تقدر بقدرها فلا حرج في ذلك. بعض الناس بيكون طريد من بلاده ولا مأوى في أي بلد آخر، وإن رجع يضطهد، يعتقل، يقتل في بعض البلاد، فهذا مضطر. بعض الناس بيخرج اضطهادا، فده محتاج لسبب، والجنسية نوع من أنواع الأسباب، فإن كان كذلك فلا أرى بأسا والله أعلى وأعلى. في سؤالين فوق؟
نعم.
طيب معلش الأسئلة بتجري، هنرجع لهم تاني. نعم.
Die Frage ist, darf man die deutsche Staatsangehörigkeit annehmen? Die Antwort lautet, wenn er einen bestimmten Grund dafür hat, dass er sie benötigt oder braucht, dann darf er sie auch nehmen. Wie zum Beispiel, wenn er vielleicht getötet werden sollte in seinem Heimatland oder andere Probleme, die die Notwendigkeit erfüllen, dann darf er es machen.
Achuna Umar, صح؟ ده اللي نسيناه. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. هل حلق اللحية حرام بالإجماع؟ وما نصيحتكم لمن يحلق لحياته ويقول إنها بتكبره؟ حاضر. أجمع الفقهاء الأربعة على تحريم حلق اللحية. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أرخوا اللحى وجز الشوارب خالف المجوس، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فهي فريضة، والفريضة من فعلها يثاب، ومن تركها بلا عذر يأثم ويتوعد بالعقاب، أما إن تركها لعذر فالإسلام دين يقبل الأعذار، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وعندنا أعذار، واحد مريض، تمام، في بعض العلل والأمراض والآفات تمنع إطلاق اللحية، فإن كان كذلك يبقى ده معذور. القوات المسلحة في بعض بلاد المسلمين إجباري، لازم تروح الجيش، وفرض إنك لازم تحلق دقنك، خلاص أحلق دقني. بعض الناس بيبتلى بعلل وأمراض، نسأل الله العافية، ياخد كيماوي مثلا فتسقط لحياته، فهذا معذور. بعض الأماكن بيكون في اضطهاد وضرر محقق لمن يلتحق، فهذا معذور. إذن الضرورات تقدر بقدرها، فكل إنسان له عذر يرفع عنه الحرج، أما بلا عذر فيأثم من فعل.
على Vier Gelehrte haben die authentische Meinung darüber, dass den Bart rasieren ist oder kürzen, rasieren, den Bart rasieren ist, ist verboten. Verboten, verboten, verboten. Außer wenn man eine Entschuldigung hat. Eine der Entschuldigung ist zum Beispiel jemand, der eine Chemotherapie hat, zum Beispiel, da fallen die Haare aus. Oder jemand, der aufgrund einer Krankheit nicht in der Lage ist oder er muss den Bart rasieren, sonst klappt es nicht mit der Heilung. Oder in im Militär wird man manchmal gezwungen, den Bart zu rasieren. Du hast keine andere Wahl, dann musst du halt rasieren. Aber sonst ist es verboten, weil das ist eine Pflicht, und die Pflicht ist, wer es macht, wird belohnt, und wer es unterlässt, wird eine Sünde gemacht.
الاسم ده انا مش عارف اقراه، تعرف تقراه انت؟
اسم مين
ده؟ بالام ده
معاد ولا معاد على ما اعتقد
ده كاتب معيد
مواعيد لا معاد على ما اعتقد
على ما تعتقد المهم انا كثيرا ما اقول يا اخوه لازم نكتب اسماءنا باللغه العربيه لغه القران خاصه على تلك الوسائل زي الفيسبوك وغيره اكتب اسمك باللغه العربيه حتى نعرف من انت لان احيانا بيكون الاسم لا تدري هل اسم اخ ولا اسم اخت ودي مشكله بتعمل عندنا بعض المشكلات والعقبات فياريت نكتب الاسم باللغه العربيه بيقول او بتقول لا ادري السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام سؤال سمعته من شيخ شخص صلى صلاه رباعيه وراء الامام وعندما قام على الخامسة نبهنا ولم ينتبه فماذا يعمل المأموم يعني إمام قام للخامسة في صلاة الرباعية الجماعة اللي بيصلوا وراء نبهوا سبحان الله لم ينتبه واصل ماذا يفعل المأموم هذا يختلف لحال الإمام هل الإمام فقيه من أهل العلم ولا الإمام ليس من أهل العلم إن ده له حكم وده له حكم إن كان الإمام فقيها من أهل العلم إن قام ونبهتموه فلم يجلس فقم تبعه ليه؟ مدام نبه فلم يجلس إذن لعله ترك ركنا في ركعة سرية فسدت فلابد أن يجبرها بغيره يعني ربما في ركعة نسي الفاتحة وكمل فتذكر في الركعة اللي بعدها يبقى الركعة دي فسدت كلها فلازم يأتي بغيرها فمدام الإمام فقيها قم معه مدام نبهته فلم يجلس طب الإمام مش فقيه ده واحد كده وخلاص ده بقى تنوي الانفراد عنه لأنه لا يجوز متابعة الإمام على الخاطئ يعني تفضل انت جالس وتنوي ايه الانفراد عن الإمام وتكمل التشهد وتسلم ولا تتبعه ويجوز لك أن تنبهه بالقول مش لازم التسبيح تقول إنها الخامسة عشان يفهم فتقول له إنها الخامسة يبقى عارف إيه الخلل اللي عنده عشان يجلس وهكذا والله أعلى وأعلم
أي إمام hat anstatt 4 ركعات hat 4 ركعات gebetet und dann ist zu 4:15 aufgestanden. Die anderen hinter ihm haben gesagt, Subhanallah, die haben ihn darauf aufmerksam gemacht, aber er hat nicht gehört, er hat trotzdem nicht gebetet. Darf man da sich isolieren von ihm und alleine weiter beten oder was macht man da? Die Antwort laut kommt noch drauf an, wie der Imam ist. Ist der Imam jemand, der viel Wissen hat? Dann sollte man ihn befolgen. Warum? Weil der Imam könnte vielleicht in einer, als er leise gebetet hat, vielleicht irgendeine Säule verfasst haben oder die Fatiha vergessen haben und er muss eine komplette Raka'a wiederholen. Dann ist er anwissend, wissend meine ich jetzt. Und wenn der Imam nicht wissend ist, einer von den normalen Menschen, die kein Wissen besitzen, dann kann man die Nia, die Absicht haben, einfach sich zu isolieren und das Gebet allein fortzuführen.
Achuna Abdelaziz Yaqul لدي سؤال يوجد حديث للرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت هل يجب قراءة آية الكرسي في الركعة الأخيرة أم بعد الصلاة وشكرا جزيلا الحديث صحيح ونص الحديث دبر كل صلاة يعني بعد ما تسلم من الصلاة لأن دي من أذكار ما بعد الصلاة مش في الركعة الأخيرة يعني بعد ما تفرغ من صلاتك وتسلم عندك الأذكار اللي يدبر كل صلاة الاستغفار التسبيح التكبير التهليل والتحميد وقراءة المعوذات وبعد كده قراءة آية الكرسي فتقرأ يا عبد العزيز الآية دبر الصلاة يعني بعد أن تفرغ من صلاة الفريضة تقرأها مع أذكار ما بعد الصلاة والله أعلى وأعلم
wenn man nach jedem Gebet آية الكرسي liest nach jedem Gebet dann wird einem das Paradiesgarten geschenkt oder er darf ins Garten Paradies eintreten. Und die Frage war im letzten Raka, nein, die Antwort lautet nach dem Gebet, nachdem du das Leben gemacht hast, kannst du es als ein Bittgebet aussprechen.
انتهت الأسئلة السلام